En svo við komum aðeins aftur að skútunum.
Já.
Þú hefur ekki verið í neinu stéttarfélagi, sjómannafélagi á þeim árum?
Nei, ekki á skútu tímabilinu. En þegar ég kom hingað suður og fór að stenda hér sjómennsku, þá gekk ég í sjómannafélagi hér og er ennþá meðlimur í því.
Það hefur ekki verið til neitt svona stéttafélag á þessum tíma?
Ekki fyrir vestan, ekkert. En það náttúrulega kom nú setna. Ekki sjómannafélag heldur, bara verkamannafélag sem tók yfir sjómenn og verkamenn. Og eins og ég hef nú sagt, var ég svo lítið fyrir vestan. En svo, en nú annað, að þegar ég gekk inn á vörubílastöðuna, þá var hún ágjaf af Dagsbrún. Og þá heimtuði þeir það að ég gengi í hér verkamannafélagi Dagsbrún. Svo axlaðist að þannig að við vorum eiginlega reknir sem kom ekki til á góður. Minningin var að það var greitt atkvæði í verkfalli og verkfalli leystist upp og það var kennt okkur sem að hefur nú kannski mátt til sannsvegar færa, ég veit það ekki. En aðkvæða greiðslan var nú ekki meiri eða hér
Já.